пряка връзка с Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Сега как да ви представям? Ивайло Калфин от АБВ. Ивайло Калфин, координатор на АБВ. Или какъв сте?
Второто не е вярно, първото може да кажете Ивайло Калфин от София със същия успех.
Трябва да се получи ясен отговор за перспективата на АБВ, казва тази сутрин Сергей Станишев пред своите съпартийци. Дайте перспективата на АБВ на Сергей Станишев.
Мисля, че това нещо ще се случи, но надали точно аз сега трябва да изразя по радиото на Сергей Станишев, че който е гледал внимателно това, което се случи този ден, да си е добил ясна представа. Става въпрос за хора, които идват от различни партии, безпартийни, които са експерти в областите, в които работят, или пък са млади хора, които искат да променят начина, по който се прави политика в България. Това, което мисля, че притеснява, за да не обикаляме около въпроса, това, което притеснява и Сергей Станишев, и предполагам всички останали партии, защото реакцията беше изключително така нервна от всички политически партии, е дали се прави нова партия и дали това, което се създава днес, ще отиде на избори.
Ще отиде.
Мисля, че до това се свежда основния въпрос, защото общо взето виждам, че е доста нервна реакцията от всички партии, включително и от социалистическата партия. Това, което мога да ви кажа, е, че към момента никой не е поставил въпроса за подготовка на сдружение, което отива на избори по някаква форма. Но си поставяме за цел да променим начина, по който партиите функционират, по който има отношение към тях и по възможност да не остане само като пожелание и като реално действие, да има по-голяма съпричастност в обществото с това, което правят политиците.
Ще подкрепи ли АБВ кандидат за президент до година? Не казвам да издигне, но ще имате ли позиция кой е най-добър за президент?
Аз не мисля и пак казвам, че АБВ не се създава сега, за да се готви за избори или да участва в едни или други избори. Пак казвам, това, което се опитваме да направим, и това сме хора, които в някои случаи имаме от партии, които са доста различни идеологически и нямаме никакво намерение да скъсаме с тези партии. Това е различния, неразличната и поредната партия или коалиция или каквото и да било. Опита да се промени начина, по който действително се прави политика. Възстановяване на ролята на институциите, на основни демократични принципи, на доверието към политиците и така нататък. Това са принципни въпроси. Знам, че звучи прекалено високопарно, силно звучи като някаква идея, която трудно се постига, но човек ако не опита, няма как и да го постигне. И аз мисля, че се нагледахме, особено при това правителство, на тотално неглижиране и на институции, и на права на хората, и на начин на правене на политика. Просто това трябва да се промени.
И хубаво, и тази група хора, които сте се събрали, виждате в някой от кандидатите за президент, в кандидатите за кметове, които впрочем са и във вашите редици на тази група от съмишленици в АБВ, виждате, че се реализират от тях тия идеи, за които говорите. Ще обявите ли преди изборите, че ги подкрепят?
Примерът с кметовете, който дадохте, е много добър, защото на доста места на общинско равнище се получава това, което не се получава на национално равнище. Представители на различни партии, а и представители на гражданското общество, защото и в общинските съвети извън тях, знаете, че в общините има достатъчно влиятелни хора, намират начина да говорят за въпроси, които са важни, които са дългосрочни и излизат извън теснопартийните рамки. Нещо, което абсолютно не се случва на национално равнище. Така че кметовете, които присъстваха онзи ден в НДК, мисля, че са един много добър пример именно за диалогичност и възможност да се работи с различни хора. Такива типове политика ние ще подкрепим не като политическа подкрепа, формално политическа подкрепа, а като подкрепа от част от гражданското общество. Пак не трябва да създаваме
АБВ...
иллюзия, че някой си мисли, че ще монополизира гражданското общество.
АБВ ще подкрепи кандидати за кметове.
Вероятно, тези, които са готови да водят типа политика, която ние си представяме. Не толкова като съдържание, колко като начин на правене на политика.
И от тук е една крачка. АБВ ще подкрепи и кандидат за президент, който, и повтаряме това, дет казахте.
Въобще не съм се обсъждали такива неща. Сега карате на нещо да гадая, което надо ни е основното. Ще подкрепиме по принцип такива политически сили, и то сигурно няма да бъде една, начин, които имат отношение към запазване на институциите и към повече участие на гражданите. Защото ще ви дам и друг пример. Много хора се учудват, включително и след последното управление, защо след едно успешно статистическо управление хората сменят управляващите. Между другото, това не е само в България. Френският президент Саркози поръча едно такова изследване на водещи икономисти, между тях и Джозеф Стиглиц, който е един от съветниците на президента. И в това изследване се показва, че не само статистиката е важна за хората, а начина на участие в обществения живот и качеството на живот. Така че, за да не се изненадваме друг път, защо след успешен мандат хората не ни харесват, което се случва на всеки път след избори, избират все по-нов и все по-различен човек, който да ги управлява, и експериментите стават все по-рисковани. Ми се струва, че е време да се върнем към някакви ценности, които са свързани с демокрацията, и пак казвам, те не са приоритет само на една партия. Те са начин на разбиране за правене на политика, разбира се, запазвайки различните партийни различия.
Подкрепа за АБВ и отдясно. Найден Зеленогорски казва, че е за АБВ, защото ще разцепи левицата.
Найден Зеленогорски силно си прави някакви сладки иллюзии, но АБВ не се създава, за да разцепи левицата. А още по-малко БСП.
Ама и Станишев казва, че ще трябва да се...
В нея, доколкото участват хора, включително и аз, и доколкото и президента се асоциира, това въобще не са хора, които бих искали да видят БСП на няколко малки парчета. Това е толкова логично, че няма накъде.
Добре, да, ама нали самия Станишев казва, че ще трябва да се избира в един момент, когато АБВ извърви своя път евентуално до партия или АБВ, или БСП.
Аз пак ви казах, че основното притеснение на политици от ляво и от дясно е дали се появява нов субект, който може да привлече силна електорална подкрепа и съответно да вземе от традиционните партии. Това, което мога да ви кажа, е, че това не е субект от типа на НДСВ или на ГЕРБ, както се появиха, който е, искаме, поредния политически играч. Пак казвам, това, което ни събира тези хора, които бяхме в НДК и което се чува, искаме различен начин на правене на политика. Ако партиите го възприемат, ако те са достатъчно убедителни, ако по този начин подхождат, ако премиера реши, примерно, че Народното събрание има смисъл от този орган, който го е избрал него, и реши поне на вотове на недоверие и на гласуването на бюджета да мине през парламента, то тогава значи има ефект от това, което сме направили. Ако не го направят, то тогава е за сметка на партиите, че се отдалечават все повече от това, което искат избирателите.
Не знам дали видяхте в Стършел, има една карикатура, президента зад него, явно секретарката му, той пита какво имаме днес и тя казва: един час за България и 7 за АБВ. Как президента ще съвместява сега? Кога работи за България, кога работи за АБВ като част от гражданското общество?
Аз не мисля, че особено оригинален автор на тази карикатура. Когато говорим за участие на гражданите, когато говорим за гражданско общество по принцип в страната, мисля, че президентът не живее в някаква стерилна среда. Има едно правило, което се отнася за монархите, останали в Европа и извън Европа. Въпреки че са държавни глави, на тях им е забранено да обсъждат политика. На тях им се казва, че могат да обсъждат времето, културни събития и така нататък, но не и политика. И ние не сме такава монархия. Президента в България по конституция не трябва да прави партийна политика, но това не значи, че не трябва да се занимава с включително и качеството на политическия живот в страната, даже обратното.
Какво мислите за това, което напоследък тая седмица го наричат реабилитирането на Живков? Това и във връзка с 10 ноември. Оформя се дебат, кое е по-важното, съграденото от Живков, което е толкова много, че и Бойко Борисов даже не може да го съгради, или цената в човешки съдби за това съграждане?
Аз мисля, че целият дебат за връщането на времето на Живков е абсолютно измислен. Това, което прави Бойко Борисов, е по така типичния му популистски начин да се опитва да си играе с носталгия на някои хора. Нито той може да върне времето на Тодор Живков, нито има, мисля, че желание в страната това нещо да се случи. На него му е най-лесно, разбира се, като човек, като че ли не е в политиката, да отрича всички политици и да казва, те са лоши, ето примерно аз съм добър. Той е част от тези лоши. И нещо повече, той действително довежда до абсурд липсата на така изграждането на централизация, на авторитаризъм в страната, Нещо, за което мисля, че българските граждани, колкото и да искаха и да чакаха силната ръка, ще бъдат силно чувствителни. И утре Бойко Борисов ще се изненада от резултата от изборите, точно заради собствените му думи. Няма дебат, няма тема, няма вероятност въобще за връщането на времената на Тодор Живков. Ако някой си мечтае, че може да го направи, може би трябва да пробва с друга страна на България.
Подкрепяте ли сегашното правителство при днешното подписване на споразумението с Русия за Южен поток?
Не знам дали го подкрепям, защото не знам какво ще подпише. След като то направи публично споразумението, което го е подписало, тогава ще мога да ви кажа дали е подписало нещо правилно.
Основният въпрос е...
Искам да ви напомня нещо само, че преди година и половина това правителство казваше, че има някакви много тайни договори с руснаците, което то щяло да ги изучава дълго време, и не видяхме тайни договори. Оказва се, че всичко, което е договарено, се знае. Да видим доколко сега това правителство ще спази тази традиция и ще оповести това, което е направило. Нека да публикува съобщението, нека да публикува стенограмите, както се иска, и от преговорите, за да ни е ясно какво е направило, и тогава ще ви кажа какво ми е отношението към него.
Всъщност основният въпрос е, от времето на Тодор Живков, минавайки през Жан Виденов, Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, а може да се каже, че и вашето правителство не стигна до там, да допусне руска собственост на газопреносни тръби през България. Подкрепяте ли решение, при което това ще се случи?
На газопреносни тръби, да, но ще напомня, че покрай правителството на Иван Костов, най-силното ни енергийно предприятие извън електроенергията, нещо хим беше продадено, и то за една доста ниска цена, точно на руски инвеститор. Що се отнася до собственост върху тръбите, аз би задал по-иначе въпроса, дали се допуска контрол върху тръбите, които минават през България, и аз мисля, че това е недопустимо. Не трябва да даваме възможност на руската страна да контролира инфраструктурата в България.
50% вече е контрол, защото нищо не можеш да направиш без другия да се съгласи. Това вече е контрол.
Не може също да направи нищо.
Ама на твоя територия.
Държава няма как да се управлява тези тръби, така че
това
е решение, при което българска държава се запазва след на целия суверенитет.
Не, то това е все едно да кажеш, че винаги съседа ти ще трябва да е съгласен да си запалиш лампата вкъщи. Нали, горе-долу, това е също.
Винаги съседа ще трябва да е съгласен, примерно да си направя оградата, защото лампата вкъщи си е моя работа.
Ама тук става дума за тръби през къщата.
И газа, и преноса на газ са силно заинтересована Русия от тях. Така че това не е бъркане в нашата работа, е един проект, по който има съвместни интереси.
Тоест, вие сте...
И пак казвам, да не се нарушава българския суверенитет, няма проблем да има и руска инвестиция.
Тоест, вие сте за 50 на 50, окей. За вас. Точно 50.
50 е окей, доколкото се водиха така преговорите, но ще отворя една скоба. Има много вратички и точно за това казах, че не знам какво се договори в момента правителството, в които при тези 50 на 50 да се даде възможност на руската страна да упражнява контрол. Вие сте юрист, знаете, че в стопанското право има термина контрол върху една дружество, което не е задължително свързано с мажоритарния пакет. Така че нека да видим правителството да не отпусне други възможности Русия действително да контролира тази инфраструктура.
Добре, трябва да свършваме. Значи как да ви представим? Ивайло Калфин от София, казвате, не координатор, не някакъв на АБВ.
Не, аз съм абсолютен поддръжник на идеите, така както бяха заявени в НДК онзи ден. Трябва да просто друг тип политика, мисля, че трябва да се води.
Тая група от хора няма ли да си излъчите някой, който все пак да изговаря нещата? Нали, общите ви идеи някой трябва да ги казва. Сега, дали ще се нарича председател, координатор, гуру му викаше Кръсто Петков на президент?
Медиите, които не бяха малко, трябва да ви кажа, че действително има голяма доза така импровизация при създаването на АБВ и няма някакви тайни замисли и дългосрочни идеи, така че това е доказателство, че ако някой много беше измислил, веднага ще да се пръкнат говорители, които да разрешават дълго и напоително за какво става въпрос. Ние сме хора, които сме доста различни, пак казвам, но сме обединени от една обща идея. Хора участвали в дебати по бъдещето на страната в различни области и които виждат, че експертното мнение не стига до политиката. Аз съм част от политическата класа и мисля, че трябва да се помогне на по-различен вид хора да имат по-голямо участие при управлението на страната.
Ивайло Калфин в Седмицата.